Blaðsíða 30-31. Atvinnuvegir og náttúruauðlindir. Helstu auðlindir Noregs eru meðal annars olía og gas, járn og ýmsir málmar, fiskur, timbur og vatnsorka til rafmagnsframleiðslu. Olíuiðnaður í Noregi er mjög mikilvægur og við hann starfar fjöldi fólks. Boraðir eftir olíunni og gasinu á gríðarstórum olíuborpöllum langt úti á sjó og er framleiðslana mestu flutt til annarra landa. Eins og í öðrum vestrænum löndum vinna flestir við þjónustustörf og eru störf á vegum ríkis og bæja langfjölmennust. Sem dæmi þjónustustörf má nefna verslun og viðskipti, ferðaþjónustu og skólastarf. Fiskiðnaður er mikilvægur í Noregi og er mest veitt af þorski, en einnig veiða normenn meðal annars síld og makríl. Síðustu árin hefur fiskeldi aukist mjög í Noregi og selja normenn eldislax til annarra landa ásamt fleiri tegundum eldisfiska. Vegna tækninýjunga þarf sífellt færra fólk til að sinna fiskvinnslustörfum. Landbúnaður í Noregi er nokkuð fjölbreyttur. Sauðfjár, geita, svína og nautgriparækt er umtalsverð og mjólkurframleiðsla mikil. Talsvert er ræktað af kartöflum, byggi og hveiti. Matvælaframleiðsla, skipasmíðar, timbur og efnaiðnaður ásamt textiliðnaði eru einnig mikilvægar atvinnugreinar í Noregi. Mikilvægustu útflutningsvörur normanna eru olía og olíuafurðir, vélbúnaður og tæki, málmar og efnavörur, auk skipa og fiskafurða.